Já vás vítám tohleto ráno v Elementu. Jsem rád, že jste dneska tady společně s námi. Děti odcházejí na svůj program a my se dneska pustíme do naší nové série, kterou jsme nazvali Life Apps, nebo aplikace pro život. Každý z vás, kdo máte nějaký chytrý telefon nebo tablet nebo počítač, tak víte, co aplikace jsou. Aplikace jsou programy, principy, platformy, na kterých běží to, co chcete používat na tom telefonu. A my dneska začínáme sérii, která se bude týkat principu pro život nás všech, ale především se budeme dívat na aplikace, na pět takových různých aplikací, které se týkají křesťanů. A říkám to proto, že se to týká křesťanů proto, že pokud tady dneska jsi a nejsi následovník Krista, nejsi křesťan, tak si to můžeš užít, můžeš se natáhnout v klidu na tom svém křesle tady, jak nejpohodlněji to jde, a můžeš si to užít a můžeš si říct, to je prostě fajn, že to máte dělat jako křesťani, tyhle ty aplikace, je fajn, že to podle toho byste měli žít. Dokonce si to možná bude líbit a budeš si říkat, konečně jako mi to někdo řekl, jak to má fungovat, a budeš se dívat na křesťany. Možná ti tady přitáhla tvoje křesťanská manželka nebo tvůj křesťanský manžel a ty nejsi věřící a můžeš jí říct, vidíš to, tak tohle jsou principy, podle kterých by si měla nebo by si měl žít, a můžeš říct, miláčku, doufám, že to začneš praktikovat. A my se během téhleté série se budeme snažit podívat na tyhle ty praktické aplikace, které nám pomůžou v našem životě, protože jak zjistíte, tak aplikace je úplně všechno. A aplikace je ta nejdůležitější věc ve vašem životě, co můžete a co byste měli udělat. Protože věřit je fajn, věřit dobrým věcem je naprosto v pořádku. Chodit do církve je fajn, chodit na přednášky, chodit číst knížky, to je všechno fajn, ale to všechno je víceméně zbytečné, pokud nehodláte aplikovat to, co jste se naučili. Takže aplikace je skutečně všechno, a pokud si myslíte, že důležitější než aplikovat je slyšet, tak já vás doufám dneska trochu vyvedu z omylu, protože skutečně aplikace je naprosto všechno. Na druhou stranu chci říct, že pokud nejsi následovník Krista, tak samozřejmě to neznamená, že ty aplikace, o kterých budeme mluvit, nemůžeš používat. Můžeš je používat, i když nejsi Krista, nepotřebuješ být profesionální věřící, abys mohl používat dobré principy, které jsou obsažené v Bibli, ale je potřeba, aby si věděl, že ty aplikace, to, co Bůh po nás chce, ty principy pro život, jsou dány především lidem, kteří s ním mají už vztah. Když se podíváš do Bible, tak zjistíš, že ve Starém i v Novém zákoně všechny pravidla, které Bůh dává v Bibli pro lidi, se týkají lidí, se kterými on už má nějaký konkrétní vztah. Netýkají se jako obecně všeho lidstva, ale týkají se lidí, se kterými Bůh má vztah. Týká se to, začíná to už u desatera, toho známého desatera ve Starém zákoně, až po Nový zákon, po všechny ty pravidla pro křesťany. A když nad tím zamyslíte, tak to dává naprosto smysl, že pravidla, které Bible obsahuje, se týkají křesťanů a ne celého světa, protože je to podobné, jako kdyby, a doufám, že pochopíte tenhle ten příklad, který vám dám. Pokud máte děti, tak myslím, že pochopíte ten příklad, o kterém teď mluvím. Představte si, že začnu obcházet svoje sousedy a začnu mluvit s jejich dětma o tom, jak se mají chovat. Začnu jim říkat, tak co, už jste udělali úkoly a už jsi vyčistil zuby a jak to, že ještě si vzhůru. Představte si, že bych takhle jako obcházel sousedy a mluvil s jejich dětma a říkal jim, co mají dělat. To by asi se nesetkal s velkým úspěchem u jejich rodičů, předpokládám. Představte si, že bych třeba zavolal Pavlovi, který tady někde je, a zavolal mu a říkal jsem mu, Pavle, rád bych mluvil s tvým synem Kubou. A on říká, jo, co potřebuješ? Já řekl, no víš, já bych s ním rád mluvil, protože mě zajímá, jestli už udělal úkoly, jestli si vyčistil zuby, a jak to, že se pofakuje takhle v noci, jako asi by Pavel nebyl úplně šťastný, no možná by byl, kdo ví. To se ho musíme zeptat po skončení setkání. Ale asi by nebyl úplně šťastný, protože by řekl, promiň, ale do toho ti vůbec nic není. A není ti toho jednoduše proto, že to nejsou tvoje děti, jsou to moje děti. A já si s nima budu řešit, jestli mají úkoly a jestli se nepoflakujou v noci a jestli jako si vyčistili zuby a všechny ty věci. To není prostě tvoje starost, nejsou to tvoje děti. A tohle je princip, který úplně jasně chápeme, že pokud
to jsou tvoje děti a ne moje děti, tak já nemám právo jim mluvit do toho, jak žijí, pokud ovšem nedělají business u mě v obýváku. Pak na to právo mám. Ale pokud je to ve tvém obýváku a jsou to tvoje děti, tak je to taky tvůj problém a je to tvůj život. Já ti nemám jakékoliv právo ty tvoje děti vychovávat. A stejným způsobem se Bible dívá také na pravidla pro život, které jsou dané lidem, se kterými Bůh už má vztah. Je to logické úplně stejně. Bůh mluví, jak máme žít především těm, kteří s ním už máme vztah. Nemluví obecně jako celému lidstvu a všichni lidé dělejte tohle. Ty principy jsou dobré, a když je budeš dodržovat, i když nemáš s Bohem vztah, pravděpodobně ti zlepší život. Tvůj život pravděpodobně bude zdravější, bude hodnotnější a bude mít lepší základ. Ale Bůh ti to nenařizuje, Bůh to nařizuje lidem, se kterýma má vztah. A když se tím zamyslíte, tak to vidíme už u počátcích všech těch pravidel, u toho desatera. Tam to vzniklo tak, že Bůh vysvobodil svůj lid a vysvobodil Izrael z otroctví a pak se o ten lid staral, zázračně je vysvobozoval, zázračně chránil. A Bible říká příběh, jak je zázračně krmil, zkrátka se o ně staral a pak, když s nima měl vztah, tak pak jim říká, poslyšte, máme spolu vztah, já jsem vás vysvobodil pro sebe a teď vám chci říct, jak máte žít. A dal jim to, čemu my dneska říkáme desatero. A dal jim to jako pravidla pro rodinu, protože najednou on si je získal do své rodiny, adoptoval do své rodiny a podobně to funguje i mezi křesťany, které si Bůh zachránil pro sebe a máme samozřejmě s ním vztah a proto se Bůh na nás dívá jinak než na lidi, se kterýma vztah nemá. A někde v historii se ale to přesmyklo, a nevíme přesně kdy a přesně kde, ale najednou lidé, kteří se označují za někoho, kdo následuje Krista a kdo má s Bohem vztah, začali měřit životní styl všech lidí, se kterýma Bůh vztah nemá, podle stejných měřítek, podle kterých se chovají oni. A možná proto existují různé důvody, proč to křesťané začali dělat, ale takové to, co nevěřící lidé nemají rádi na křesťané, kdy křesťan přijde k nevěřícímu člověku a řekne, takhle bys neměl žít, protože Bible to říká, tak skutečně, když se podíváte do Bible, tak ty pravidla, které Bůh říká, dává lidem, kterým má vztah. A dokonce Pavel jasně Bible píše, že pokud jsi věřící člověk, pokud následuješ Krista, tak máš soudit sám sebe, máš soudit ty, kteří jsou uvnitř církve, to znamená ty, kteří následují Krista spolu s tebou a není to tvoje starost, jak žijí lidé, kteří nejsou v církvi. A samozřejmě, jak znovu říkám, ty pravidla jsou dobré pravidla a pokud je budeš dodržovat, i když nejsi následovník Krista, pomůžou ti zlepšit tvůj život, ale nikdo z nás nemůže nutit žádného člověka, který není následovníkem Krista, aby je podle nich žil, protože zkrátka ty pravidla se týkají nás. Týkají se lidí, kteří následují Krista. A takže pokud bych tě mohl poprosit, když budeme mluvit v těch následujících 5 týdnech od dneška, o těch 5 různých pravidlech, aby si tohle měl na paměti. A aby si měl na paměti, že pokud nejsi následovníkem Krista, my jsme moc rádi, že jsi tady, Element je církev pro lidi, kteří jsou na cestě, kteří hledají, jak to s Bohem je, ale nějak tě nenutíme, že tohle jsou pravidla, podle kterých máš žít. Když budeš podle nich žít, tak ti pomůžou zlepšit tvůj život, ale pokud nenásleduješ Krista, pak se tě úplně netýkají. Ale pokud následuješ Krista, pokud se považuješ za někoho, kdo jde za Ježíšem, pokud se považuješ za jeho dítě, pak pro tebe není možnost výběru. Pak to není jako, že si řekneš, tak jestli jako to uznám za hodné, tak se budu řídit podle Božích pravidel. Pak je to naprosto jednoznačné, že je to aplikace pro život, která ti kterou musíš prostě do svého života aplikovat a musíš ji žít. A nestačí o ní jenom slyšet, nestačí o ní jenom mluvit, nestačí o ní jenom číst, musíš ji doopravdy žít, protože na skutcích záleží mnohem víc, než na slovech, než na vyučování, než na čtení knížek, než na diskuzi v nějakých skupinách. To všechno jsou důležité věci, ale mnohem důležitější je to, jak aplikuješ to, co víš, než to, kolik toho víš. A my se dneska podíváme na 2 místa z Bible, protože na tohle téma hodně mluvili 2 bratři, kteří jsou v Bibli. Jeden z nich se jmenoval Jakub a druhý se jmenoval Ježíš. Jakub je bratr Ježíše a mimochodem to, že Jakub, který byl bratrem Ježíše, polovičním bratrem Ježíše, věřil, že Ježíš je skutečně synem Božím. Jeden z důkazů toho, že věříme, že Ježíš skutečně je Bůh, který přišel v těle. Protože upřímně, pokud máte sourozence, třeba bratra nebo sestru, co by musel váš bratr udělat, aby vás přesvědčil, že je Boží syn? Já mám dva bratry a myslím si, že prakticky by mohli dělat, co by chtěli. Mohli by zkoušet na mě triky jako David Copperfield a já bych jim vždycky řekl, to bylo dobrý, ale nevěřil bych, že jsou to Boží synové, protože je znám. A takže to, že Jakub, bratr Ježíše, uvěřil, že Ježíš je Boží syn, je ve své podstatě strašně důležitá věc. Ale nicméně, podíváme se na Jakuba a Radek o Jakubovi minulý týden tady mluvil a já dneska se podívám na to samé místo trošku šířeji a pak se podíváme na Ježíše, co říká Ježíš na to téma, protože to je strašně důležité téma. Je to strašně důležité téma a já vám přečtu několik veršů z první kapitoly Jakuba. Jakub tam říká, tím slovem je ale potřeba se říct, mluví o Božím slově, mluví o tom, co je napsáno v Božím slově, o zákonu, který je napsáno ve starém zákoně, o novém zákoně, mluví tam o evangeliích, o těch dopisech, které píšou apoštolové. Tím slovem je ale třeba se řídit, nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat. Tady Jakub říká, to je přesně to, co mi dneska tady většina z vás dělá. Většina z vás naslouchá tomu, co říkám. A Jakub říká, nenamlouvejte si, že tohle stačí. Nemyslete si, že jenom to, že přijdete do církve, že si sednete na hodinu v týdně někde v kině a poslechnete si to, jak tam někdo něco přednáší, že tohle je vaše víra, že tohle je vaše křesťanství, že na tom stojí a padá vaše víra. Říká, tohle si prostě vůbec nenamlouvejte. Jinými slovy, Jakub říká, že je možné si namluvit do naší hlavy, že naprosto stačí jenom naslouchat slovu. A myslíme si nějak podvědomně, že Bůh nám dává kredit za to, že nasloucháme jeho slovu. Myslíme si, že to u Boha máme jakoby lepší, že jsme si u něho šplhli, když přijdeme do církve. A teď aby bylo jasno, já jsem rád, že jste tady. Je rozhodně lepší mluvit nějakým konkrétním lidem, než prázdnému sálu. Ale pokud si myslíš, že jsi u Boha šplhnul tím, že jsi tady, pak se spletl, proč jsi tady. Pak se mohl klidně vyspat dneska ráno, deal, a nemusel si sem chodit. Pokud si myslíš, že tohle je ten důvod, proč jsi tady, že si šplhneš u Boha. A někteří lidé si myslí, že když uslyší to slovo a budou jenom slyšet a nebudou ho nějak aplikovat, že to stačí. A Jakub říká, nenamlouvejte si, že to stačí. A mimochodem, tohle je něco, co se líbí všem nevěřícím lidem, protože oni řeknou, to je přesně ono. Já nechodím do církve a potkám nějakého křesťana, který chodí do církve a ten mi nadává nebo vytýká, že nechodím do církve, ale přitom to není o tom chodit do církve. A Jakub by s tebou naprosto souhlasil. Nestačí pouze naslouchat. Nestačí pouze slyšet slovo, nestačí pouze mít otevřené uši a slyšet nějaké další vyučování. Je potřeba podle toho jednat. Tady říká, je potřeba se podle toho řídit, nenamluvujte si, že stačí naslouchat. Proč ale máme v hlavě často zafixováno, že Bůh je šťastný z toho, že slyšíme víc slova? Že je šťastný z toho, že jsme si přečetli nějakou knížku, je šťastný z toho, že jdeme do církve. Proč si to myslíme? Paradoxně, jeden z důvodů, možná ne jediný, ale jeden z hlavních důvodů, proč si myslíme, že, no proč tomu jakoby máme tendence si myslet, že Bohu stačí to, že nasloucháme jeho slovu, je pocit viny z toho, že nedodržujeme to, co Bůh po nás chce. On totiž to funguje tak, jako že my máme za to, že vina je vlastně jádrem náboženské zkušenosti. Nevím, kde to přesně vzniklo, jestli v nějakých katolických dobách, ale máme za to, že takové to kání se z pocitu viny, že jsme něco nesplnili, je de facto ta náboženská zkušenost. Já nevím, jestli to někdy děláte nebo ne, ale já jsem říct, že toho často dělám, že když přicházím k Bohu, abych ho za něco žádal, nebo abych se k němu modlil, první věc, která mě napadne, je přemýšlet, jestli jsem neudělal něco zlýho. Jestli jsem třeba v něčem neselhal a říkám si, asi bych neměl Boha žádat o nic dobrého, pokud jsem si nevyřešil to špatné. Takže první věc, která mi napadne, řeknu, Bože, pomož mi si vzpomenout, jestli jsem udělal něco zlého, odpusť mi to, co jsem udělal a teď tady je můj seznam žádostí. Protože nějakým způsobem zafixováno máme, že vina je ten základní náboženský pocit. A někteří z vás se smějete, ale upřímně, zkuste si vybavit, jaký byl první pocit, než jste poprvé v životě šli do církve, pokud jste uvěřili už v dospělosti. Jaký byl první pocit, když nejste si do církve? Čeho jste se nejvíc báli? Ku podivu, většina z vás by řekla, že se báli toho, že se budete cítit vinní, že tam někdo bude vám něco říkat a vy se budete cítit vinní. Protože máme to zafixováno, že pocit viny je náboženská zkušenost, to v jádru náboženské zkušenosti. Jdeme ke zpovědi, jdeme k pokání, jdeme vyznávat svoje hříchy. A to je všechno fajn, ale pokud toho je jádro naší zkušenosti, to možná vysvětluje, proč tak rádi nasloucháme a proč tak rádi se někdy rejpáme do hloubky, proč některé věci neděláme. A ve své podstatě toho je úplně zbytečná věc, protože Jakub říká, stačí, přátelé, abyste začali se řídit tím slovem a nepouze mu naslouchat. Jenomže jestli se začneš řídit Božím slovem, tak úplně to všechno překopeš, ten svůj život. Najednou, když se začneš řídit podle Božího slova, tak se nebudeš cítit viny, že ho nenaplňuješ a nebudeš mít tu svoji náboženskou zkušenost. A možná ti bude chybět, ale nakonec možná si řekneš, jestli vůbec Bůh s tebou má něco dočinění, pokud ty nemáš za to se kát. Jestli vůbec můžeš přistupovat k Bohu bez pocitu viny. Ale faktem je, že Jakub říká ano. Ty můžeš žít tak, že nepotřebuješ přistupovat k Bohu s pocitem viny, když budeš plnit jeho slovo, když budeš se řídit tím jeho slovem a ne pouze mu naslouchat tím, co říká. Pak jako pokračuje příkladem, který myslím, že je takový hodně jasný nám, ale v té době fungoval trochu jinak. Tam je napsáno, kdo slovu naslouchá, ale neřídí se jim, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. A my samozřejmě dneska máme zrcadla, které fungují trochu jinak, než fungovaly v té době. Jo? Dneska máme zrcadla, já jsem si to zjistil, podle čeho všechno funguje přesně zrcadlo. Jo? Zrcadlo je tvořené tenkou vrstvou hliníku naneseno na zadní stranu skleněné tabule. Viděli jste to? Já třeba ne. A díky tomu vidíme skvělé detaily, ale v té době neměli takováhle zrcadla. V té době měli pouze vyleštěný kov, měli třeba stříbrnou placku vyleštěnou nebo nějaký jiný kov, který byl vyleštěný, takže samozřejmě neviděli jste se tak skvěle, jako se vidíte dneska, a hlavně to byly malé kusy, neviděli jste se jako celý, jak dneska, když jdete někam, podíváte, jestli vypadáte dobře celkově. Někteří ani se nechcete dívat celkově, ale to je jedno. Tehdy se viděli malý kousek kovu a bylo to většinou tak, že jste měli nějaký lavor, ve kterém jste se ráno prostě opláchli. Zapomeňte ve starověku, že jste měli sprchy každé ráno, měli jste prostě lavor, ve kterém jste se opláchli, měli jste tady kus kovu a když jste se opláchli, tak jste jenom mrkli, jak vypadáte. A Jakub říká, člověk, který pouze naslouchá slovu, ale neaplikuje ho do života, jako člověk, který se prostě opláchne, mrkne a odejde a úplně zapomněl na to, jak vypadá. Zapomněl na to, jestli je všechno v pořádku na něm. Je to jako člověk, který se o sebe vůbec nestará. A Jakub říká, a o tom mluvil tady minulý týden Radek, pokračuje dál a říká, kdo však zahledl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá. Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. Jinými slovy, on tady říká, když se podíváš do toho slova, možná zahledneš dokonalý zákon svobody. A to je něco, co pro většinu z nás nám připadá jako protimluv. Zákon svobody nám připadá jako protimluv, jako klasický oxymoron. Nemůžeš mít zákon a svobodu v jedné větě. Nemůžeš mít zákon svobody. Máš buď zákon, nebo máš svobodu. Protože naše vnímání svobody je, že svoboda je možnost nenaplňovat zákon. Svoboda je něco, co je nad zákonem, co je silnější než zákon. Ale Jakub říká, když se podíváš pořádně do toho slova, když se pozorně podíváš do toho slova, tak uvidíš něco, čemu se říká dokonalý zákon svobody. A uvidíš zákon, který ti na první pohled omezí a ve který ti v konečném důsledku přinese svobodu. A to je něco strašně důležitého, protože na tomhle stojí a padá celý tvůj křesťanský život. Totiž hodně věcí, o kterých my můžeme tady mluvit, a o kterých budeme mluvit v následujících týdnech, jako o nějakých aplikacích a pravidlech a principech, podle kterých se řídí náš život. Ve své podstatě na tom záleží náš život, jestli my my skutečně se omezíme, abychom měli větší svobodu později. Protože omezení dnes ti nakonec dá větší svobodu později. Zkuste si vzít nějaký konkrétní příklad. Třeba bychom mohli mluvit o štědrosti. Finance, štědrost, to je oblíbené téma, kde vidíme krásně, kde funguje ten zákon svobody. A kdykoliv se začne mluvit o financích, o dávání financí, o štědrosti, štědrost jako životní princip, štědrost je jeden z našich základních životních principů, který tady v Elementu prosazujeme a ve který věříme a který praktikujeme. Tak hned první věc, která tě napadne, pokud nejsi třeba následovný Krista, nebo pokud jsi následovný Krista, ale nejsi štědrý, je zase někdo ze mě tahá peníze. Zase ze mě někdo tahá moje čestce vydělané peníze. Ale ve své podstatě ty můžeš mít na finance pohled pouze dvojího typu. Buď vnímáš finance jako chamtivec, anebo jako člověk, který je štědrý. Buď jsi chamtivý, nebo jsi štědrý. Nemůžeš být nic mezi tím. Pokud jsi štědrý, pak nejsi chamtivý, pokud jsi chamtivý, nejsi štědrý, ale neexistuje žádná střední hranice. Nemůžeš říct, já jsem trochu chamtivý a trochu štědrý. Protože štědrost a chamtivost se vzájemně ničí jako světlo a tma. Pokud máš tmu a rozsvítíš světlo, už nemáš dokonalou tmu. Takže pokud jsi chamtivý a začneš být štědrý, už nemůžeš být chamtivý. A doufám, že to dává smysl. A abyste si nemysleli, že si myslím, že chamtivost je, když si něco použiješ posled, tak ti dám velmi jednoduchou definici chamtivosti a štědrosti. Chamtivost ve své podstatě je přesvědčení, že veškeré zdroje, které jdou tvým směrem, jsou pro tvoji vlastní spotřebu. To je definice chamtivosti. Přesvědčení, že veškeré zdroje, veškeré finance, veškeré požehnání, veškeré zdroje, veškeré dáry, veškeré prostě materiální i jiné zdroje, které jdou tvým směrem, jsou určeny pro tvoji spotřebu. To je definice chamtivosti. A definice štědrosti je velmi jednoduchá. Ve štědrosti vnímá, že veškeré zdroje, které přicházejí tvým směrem, tvojí cestou, jsou proto, abys je spravoval, ne je vlastnil. Jinými slovy, vnímáš se víc jako správce svého života, než jako vlastník. Vnímáš se jako někdo, kdo může dávat, protože to není vlastně jeho. Náš problém s dáváním je ten, že si myslíme, že my jsme vlastníci, že nám patří všechno. Ale štědrý člověk se chápe jako správce. Spoustu bohatých, štědrých lidí říká přesně tuhle věc. Říká, já to beru jako zodpovědnost, to, že mám víc peněz, to, že mám víc majetku, to, že mám víc možností. Já mám možnosti, které nemají jiní lidé, aby dělal jiné dobré věci, které oni dělat nemůžou. Zkrátka dobře vnímají se jako, mají to jako příležitost být štědří. A teď, jak tam funguje ten zákon svobody? Když jsi chamtivý, když věříš, že všechno jde tvojí cestou, tak máš pocit na začátku, že vlastně jsi strašně svobodný, že si můžeš dělat, co chceš se svýma financema. Můžeš si koupit, co chceš, můžeš utratit, jak chceš a nikdo ti do toho nemůže mluvit. Na počátku máš pocit svobody, ale když zůstaneš chamtivý člověk, tak skoro všichni chamtiví lidé jednoho dne dojdou poznání a přesvědčení, že chamtivost je ve své podstatě nakonec úplně spoutala. Spoutala je různými strachami a různými věcmi. Řeknu vám několik věcí, čem se spoutá chamtivost. Například žiješ pro sebe a najednou se s tebou někteří jde zkrátka nepřátelí, protože žiješ jen pro sebe. Závidíš jiným, kteří mají víc než ty. Protože ať jsi bohatý, jak chceš, vždycky budou bohatší lidé okolo tebe. Vždycky budeš znát někoho, kdo má jenom o trochu víc. A vždycky budeš mít chuť mít jenom o trochu víc. Takže chamtivý člověk nikdy není spokojený. Vždycky závidí někomu, kdo má víc, než je on. A navíc chamtivý člověk má strach, aby nepřišel o to, co má. Protože pokud ty se vnímáš jako vlastník, pak logicky máš strach, že ztratíš svoje vlastnictví, že ti to někdo sebere, že ti ho někdo to zničí, že někdo to poškodí. Zkrátka vnímáš to, jako že ti někdo sebere něco od tebe. Když se považuješ za štědrého člověka, když jsi štědrým člověkem, pak nemáš strach, že ti něco někdo sebere, protože to vnímáš od začátku tak, že to není tvoje. Jenom štědrý člověk dokáže říct to, co řekl Job, pan dal, pan vzal, budíš jeho jméno pochválen. Jenom štědrý člověk dokáže vnímat se odděleně od toho, co má. Jenom štědrý člověk může skutečně přát jiným, aby se jim vedlo lépe než jemu, protože je štědrý a sám těm jiným dává. Jenom štědrý člověk je doopravdy svobodný. Na začátku to vypadá přesně opravdu než na konci. Na začátku tvého rozhodnutí, jak budeš aplikovat štědrost nebo chamtivost, to vypadá tak, že chamtivý člověk na začátku řekne, já jsem svobodný, můžu si dělat, co chci, to jsou to moje peníze. ale na konci je spoutaný strachem a závistí. Štědrý člověk na začátku se omezí a řekne, já jsem se omezil zákonem, ale na začátku je mnohem svobodnější, protože se necítí, že mu někdo něco bere a protože může skutečně ze srdce přát jiným lidem, aby se jim dařilo lépe než jemu. Takže nakonec štědrý člověk je svobodnější, i když na začátku vypadá, že se omezil nějakým zákonem. A takhle funguje skoro každý princip, o kterém Bible mluví, pro boží děti. Na začátku to vypadá, že se omezíš, ale na konci to přináší mnohem více užitku. A mohl bych se mluvit o různých jiných pravidlech, mohl bych se mluvit třeba o pravidle sexuálního života. Pokud jsi následovník Krista a omezíš svůj sexuální život na pouze sex v manželství s jedním člověkem, tak to vypadá jako omezení, ale výsledek je mnohem šťastnější život později. Pokud žiješ tak, že spíš s kým chceš, tak vypadá to jako spousta svobody, ale já se někdy ptám lidí, se kterými řeším různé manželské a jiné komplikace, ptám se jich, když jste do svého vztahu pustili sex na nesprávném nastavení, zjednodušilo to nebo to zkomplikovalo váš život? A ještě jsem nepotkal pár, který mi řekl, který začali spolu spát mimo ten kontext manželství, který by řekl, když jsme pustili sex do našeho vztahu, tak to zjednodušilo náš vztah. Vždycky všechny páry, všichni konkrétní lidé mi řekli, to zkomplikovalo můj život. Protože na začátku to vypadá jako spoustu svobody, na konci je to mnohem víc komplikací. Takže to ten zákon svobody na začátku tě omezí, ale nakonec ti přinese mnohem více svobody. Radek tady minulý týden četl tentýž verš ze Slova na cestu a mně se to Slovo na cestu velmi, velmi prostě líbí, ten překlad, protože tam vidíme v tom několik takových zajímavých zákoutí. On tam říká, kdo se pozorně zahledne do Božího zákona a pochopí, že ho jim Bůh nechce svázat. Ten zákon svobody nebyl dán proto, aby tě Bůh svázal, ale aby tě osvobodil. To je to, co se snažím říct. Na začátku to vypadá, že to je jako, že tě Bůh omezil. Na konci zjistí, že v tom de facto existuje mnohem víc svobody, než jsi myslel na začátku. A Bůh tě nechce svázat, ale osvobodit. A ten člověk nezůstane tedy zapomnětivým posluchačem, ale vede ho to k činům, které mu nakonec přinesou radost a štěstí. Radost a štěstí je to, po čem my toužíme v těch rozhodováních. Ale pokud na začátku řekneš, já si budu žít, jak já sám chci a nezajímají mě žádná pravidla, žádné aplikace, na konci zjistíš, že jsi mnohem víc omezenější než na začátku. A řeknu ti proč. Je to proto, že náš život je nekonzistentní. Do našeho života přicházejí bouřky, přicházejí různé těžkosti, které my nedokážeme předvídat dopředu. My nevíme, jak se ten vztah vyvine. My nevíme, jak se naše práce vyvine. A někteří z vás víte, že jsem studoval v Austrálii, magisterský titul v Austrálii a na celé to studium jsem měl sponzora, který aniž by mě znal přes našeho společného přítele, mi nabídnul sponzoring na celé to studium. Všechno jsem měl pokryté od toho jednoho jediného člověka. Já jsem ho neznal, ale poznal jsem ho až na konci svého studia a to je strašně zajímavý člověk. Je to člověk, který se rozhodl, že bude žít jako štědrý člověk a řeknu vám, co udělal, protože to, co udělal, je strašně radikální. Tenhle ten člověk, jeho otec kdysi dávno jezdíval do komunistických zemí, kde vyučoval tajné semináře pro vedoucí a pastory a on pak zemřel a tenhle ten jeho syn jako takovou památku na uctění svého otce se rozhodl, že bude sponzorovat několik projektů v těch několika zemích, kde jeho otec jezdil a proto jsem dostal tu nabídku na to studium. Ale tenhle ten člověk pracoval jako bankéř v Hongkongu, on je Australan, pracoval v Hongkongu a vydělával obrovské peníze. Vydělával prostě obrovské peníze, o kterých se nám jenom zdá. Ale on se rozhodl, že se svojí manželkou, že jako rodina budou mít určitou úroveň, určitý level, ve kterém budou prostě žít. Bude to jejich rovina toho, co si dovolí si koupit, jako bydlení, auto a tak dále. Prostě bude jejich určitá rovina. A všechno, co vydělají na to, což bylo mnohonásobně víc, než kolik si určili, budou dávat pryč. Budou štědří a budou podporovat dobré věci po celém světě. A tohle byl dobrozvyk, který si ustanou do svého života. Možná si pamatujete, před rokem jsem tady měl sérii, která se jmenovala Nepřátelé srdce, a v té sérii jsem říkal, že na každý zlozvyk existuje dobrozvyk. Tenhle ten člověk na svůj zlozvyk chamtivosti, který máme vrozený, si ustanovil dobrozvyk štědrosti, že prostě všechno se nad rovinu, kterou si určil, rozdá na dobré projekty po celém světě. A pak se stala jedna zajímavá věc. On ztratil svoji práci. A v době, kdy mě sponzoroval, ztratil svoji práci. A najednou spadnul z toho úžasného platu o hodně, hodně níž. Ale protože měl ustanovenou rovinu, tak de facto vůbec nemusel měnit svůj životní styl. Víte, někdy, když lidé ztratí práci nebo ztratí peníze, musí zásadně změnit svůj životní styl, protože všechno rozhazovali, žili si na vysoké noze, jak se říká, a najednou nemají nic. Ale protože on žil skromně, tak přestože ztratil finance, tak de facto nemusel měnit nic ve svém životě. Našel si jinou práci, vydělával míň peněz, dával míň ven, ale pořád žil štědře, pořád žil na té rovině, kterou si určil se svojí ženou. A pak později dostal novou práci, která byla znovu velmi dobře placená a zase dával o hodně víc, ale nikdy nezměnil tu svoji rovinu. Protože to je člověk, který se rozhodl, že bude žít podle aplikace štědrosti. Bude žít podle, a to je radikální, a já jsem zatím nepotkal nikoho, kdo by to takhle dělal. Ale toho je aplikace, která říká, já se vnímám jako správce, já se nevnímám jako vlastník. A to znamená, že to, co mě Bůh žehná víc než jiné, tak já budu dávat dál, já budu žehnat jiné. Náš problém je, že myslíme, my nikdy nemáme dost, ale on měl možnost se rozmyslet, měl možnost myslet stejným způsobem jako my. Ale rozhodl se, že si ustanoví ve svém životě dobrozvyk. Dobrozvyk štědrosti. A když přišla bouřka do jeho života, když přišel tenhle ten negativní dopad ekonomické krize a on ztratil svoji dobře placenou práci, jeho dům obstál, protože stál na pevných základech. A přesně o tom mluví Ježíš, bratr Jakuba, když mluví o tom, že máme svůj dům stavět na pevném základě. Je to takový známý příběh, který jste určitě, pokud jste četli někdy evangelia, četli. Tam Ježíš říká na konci svého proslého kázání, které pronesl nahoře, kterému se říká kázání nahoře, na konci toho kázání on pronesl tyhle slova a říká, každý, kdo slyší tato má slova, on říká, každý, kdo slyší tato má slova, ale kdo je také plní, a jeden jiný překlad anglicky, který čtu, říká, kdo zapracovává má slova do svého života, tam to slovo plní, kdo zapracovává má slova do svého života, je podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišli záplavy, strhli se vichřice, udeřili na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založený na skále. Ten člověk, o kterém tady Ježíš říká, postavil svůj základ na dobré místa. Každý z vás, kdo viděl někdy, jak fungují tsunami nebo fungují různé povodně, tak ví, jak chatrné někdy můžou naše domy být, byť se zdají silné. Protože záleží na tom, kde jsou postavené. Tenhle muž postavil svůj dům na skále, na dobrém základě. A Ježíš říká, to je ten člověk, který slyšel to, co říkám, a zapracoval má slova do svého života. Stáhnul si tu aplikaci a začal ji používat. Víte, kolik mě času někdy, pokud máte chytrý telefon, strávíte hledáním dobrých aplikací. Ale to je úplně jedno, pokud ji nepoužíváte. A Ježíš říká, já chci, abyste používali má slova, abyste je zapracovávali do svého života. Abyste si vytvořili dobrozvyky, které jsou založené na mých slovech a přemohli tak svoje zlozvyky, které jsou vám vrozené. Když si ustanovíte dobrozvyky na mých slovech a přemůžete tím zlozvyky, které jsou vám vrozené, pak váš dům bude jako dům na skále, když přijdou těžké situace. A upřímně, to je znovu ten týž princip. Když ten dům ten člověk stavěl, tak to dalo strašně moc práce. Kopat do skály, nikdo to nedělá, ale to je Ježíšu příměr, je to fiktivní příběh. Když někdo kope do skály, tak mu to dá mnohem víc práce, než když někdo postaví svůj dům na písku. Mnohem víc práce. Na začátku to vypadá, že ten stavitel se strašně omezil, že to strašně přehání. Ale kvůli nekonzistentnosti života, když přišly bouřky, tenhle dům obstál. Ale Ježíš říká, pak je tam druhý muž. A ten druhý muž slyší mé slova, ale neplní je. Je to člověk, který si myslí, že stačí jenom naslouchat. Je to to, o kom mluvil Jakub na začátku, že to v tom verši, že si namlouvá, že stačí pouze naslouchat. Ježíš říká, to je člověk, který prostě slyší to, co říkám, ale neplní to, nepoužívá tuhle aplikaci, neuvádí ve skutek to, co říkám, nezapracovává má slova do svého života. Tenhle ten člověk, říká Ježíš, si postaví svůj dům na písku, A na začátku to vypadá strašně jednoduše. Kopat to do písku, do měkké půdy je jednoduchá věc. Žádná těžkost jako ten, kdo to kopal do skály. Ale pak, když přijde bouřka, pak, když přijdou vichřice, pak, když přijde povodeň, tak najednou, říká tady Ježíš, ten dům spadne a jeho pád je hrozný. Najednou ten dům padne, protože tam není žádný základ. Protože na začátku to vypadalo jako spoustu svobody. Budeme si oslavovat, rychle to postavíme ten dům, budeme mít party, je to prostě úžasný, máme svobodu, můžeme si dělat, co chceme. Ten druhý člověk se rozhodl zapracovávat Ježíšova slova do svého života a na začátku se omezil zákonem, ale na konci ten první člověk byl svobodný, že jeho dům nespadl při životní bouři a ten druhý jeho dům skolaboval jako domek z karet, protože zkrátka neměl dobré základy. Protože to, co na začátku vypadalo jako spousta svobody, na konci bylo zničení jeho života a jeho pád byl hrozný. Když mluvíme o aplikacích a budeme mluvit o 5 různých aplikacích v příštích týdnech, tak já vás chci požádat, abyste ty aplikace vzali vážně. Těch aplikací bylo mnohem víc toho, co Bůh nám říká. Ale abyste to vzali vážně, pokud si následovník Krista, aby si nejenom slyšel, ale zapracovával do svého života Ježíšova slova, protože pak tvůj dům obstojí, když přijde životní bouřka. A upřímně, životní bouřky vždycky přijdou. Někdy dřív, někdy později. Mají různé formy. Může to být nemoc tvoje nebo někoho jiného, může to být úmrtí někoho v rodině, může to být ztráta zaměstnání jako u toho mého přítele, který mě sponzoroval, který ztratil zaměstnání, ale protože jeho dům stál na první základě, tak neskolaboval. Může to být cokoliv. Životní bouřky přijdou. Vždycky přišly a vždycky přijdou. Život je nekonzistentní. Ale to, na čem závisí, je to, jaký základ máš. A ten základ není to, kolik toho víš. Ten základ není, kolik si přečetl knížek. Ten základ není, jak moc znáš teologii. Ten základ není, jestli si přečetl Bibli 20krát. Ten základ stojí na tom, jestli to, co slyšíš, aplikuješ do svého života. Jestli to, co slyšíš, žiješ. Protože pokud ano, pak obstojí. Pokud ne, pak ne. Pojďme se modlit na závěr. A příští týden začneme první aplikací. A já dneska bych chtěl zakončit tím, že se budu modlit za to, aby každý jeden z vás jste naši odvahu začít aplikovat to, co Ježíš říká. Možná v takových praktických věcech, jako je štědrost. Protože to je přesně to, o čem můžeme začít. Štědrost. Na jakých základech stojí tvoje štědrost? Jestli se vidíš jako vlastník všeho, co máš, nebo jako správce. A možná těch věcí může být mnohem víc. Ale otázka není, kolik toho víš. Otázka je, žiju to, co znám. Žiju podle toho, co vím. Pane Ježíši, ti děkuji za to, že ty nám dáváš tak úžasný příklad a příměr o domě postaveném na skále. A myslím, že si umíme všichni představit, jaké to je, když přijdou záplavy nebo tsunami a domy padají jako krabičky z karet. A my ti, Pane, děkujeme za to, že ty nám dáváš slova, která jsou jasná, ale někdy velmi radikální. A proto se modlím za odvahu pro nás, abychom mohli se rozhodnout aplikovat do svého života věci, které nám připadají, že jsou strašně radikální, ale na kterých bude stát náš život, když přijde životní bouřka. Já se modlím za to, aby stál odvahu každému jednomu z nás rozhodnout říct, já nebudu pouze posluchač, ale já začnu aplikovat, začnu zapracovávat tvá slova do svého života, protože chci, aby můj dům nespadnul, když jednoho dne přijde bouřka. Amen.